tas atteikumu īpatsvars pret apstiprinātajiem ir 45% pret 55%. Iemesls šeit ir minams tas, ka dažkārt tiek mēģināts izmantot programmu tam, kam tā nav tikusi domāta. Ja tās ir bijušas problēmas, kas jau ir piemēram konstatējums uz pagājušā gada beigām, ja mēs redzam piemēram arī, ka vēršās uzņēmumi, kur jau uz pagājušā gada beigām ir nonākuši grūtībās, tad saskaņā ar tiesisko regulējumu mēs šādu atbalstu nedrīkstam sniegt. Otrs pakalpojuma veids ir garantijas, kurā mēs arī redzam, ka ar tām izsniegtajām garantijām labums tautsaimniecībai, principā tam finansētajiem darījumiem ir uz 21 miljonu eiro. Šeit ir arī lielākas garantijas, bijušas izsniegtas līdz pat 5 miljoni. Un visbeidzot, Altumam arī ir visi pārējie instrumenti. Kopš krīzes mēs esam uzskaitījuši, ka pārējo instrumentu ietekmu uz tautsaimniecību ir aptuveni 33 miljoni.